Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh vazir Abdulla Aripov xalq deputatlari yana Toshkent hokimi etib tasdiqlagan Jahongir Ortiqxo'jayevni yetuk rahbar deb maqtadi.
Bu yetuk rahbar, zamonaviy menejer.
Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan 100 millionlab pulini qaytarib ololmayotgandan shikoyat qildi. Navoiyda norozilik namoyishi uyushtirganlarning uyi vaqtinchalik buzilmaydigan bo'ldi. Kanada bosh vaziri Eron urib tushirgan uchoq qurbonlari uchun adolat o'rnatishni va'da qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda bir paytning o'zida 13 ta mashina to'qnashdi, 8 kishi tan jarohati oldi. 13 yanvar soat 13:10 larda Samarqand viloyati Nurobod tumani hududidan o'tuvchi A378 avtomobil yo'lining 19 kilometrida ob-havo sharoiti yomonligi tufayli yo'l chetiga to'xtamoqchi bo'lgan Kamazga Ford mashinasi kelib urilgan. Yo'l sirpanchiqligi tufayli Ford ortidan kelayotgan yana 11 mashina zanjirli to'qnashuv hosil qilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi Axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur yirik avtohalokatda 2 haydovchi va 2 yo'lovchi yengil tan jarohati olgan. Oradan 5 daqiqa o'tib, mazkur hodisa yuz bergan joydan 300 metr ortda Qamashilik haydovchi Nexia'sini Olmaotalik haydovchining Mercedes-Benz rusumli yuk avtomobili yarim tirkamasiga borib urgan. Natijada Nexia haydovchisi va bir yo'lovchisi shifoxonaga yotqizilgan, yana 2 yo'lovchi yengil darajada tan jarohati olgan. Vazirlar Mahkamasi respublika hududlarida paxta hosili terimini mexanizatsiyalash darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorga binoan birinchi bosqichda 2020-2022 yillar Jizzax, Qashqadaryo, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida, ikkinchi bosqichda 2023-2026 yillar respublikaning qolgan hududlarida paxta hosilini yig'ishtirib olishni, mexanizatsiyalashni joriy etishni jadallashtirish nazarda tutilgan. Liviya poytaxtidagi hukumatga qarshi kuchlar qo'mondoni general Xalifa Haftar Moskvada bo'lib o'tgan tinchlik muzokaralarini kelishuv imzolamasdan tark etdi. Bu haqda 14 yanvar kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Kuni kecha Liviya poytaxti Tripoliyda joylashgan bosh vazir Fayoz Sarraj hukumati hamda Haftar yetakchiligidagi faoliyat yuritayotgan raqib administratsiya yetakchilari tinchlik muzokaralarini olib borish uchun Rossiya poytaxtiga borgani xabar qilingandi. Muzokaralarda Sarraj hamda Haftar yuzma-yuz uchrashmagan. Ikki taraf delegatsiyalari a'zolari Rossiya hamda Turkiya armiyalari rasmiylari ishtirokida 7 soat muzokara olib borgan. Kuzatuvchilar Liviyada qarama-qarshi taraflar o'rtasidagi tafovut yirik ekanligini aytib, o't ochishni to'xtatish kelishuvi samara berishiga ishonchsizlik bilan qaramoqda. Rossiya harbiy razvedkasi hakerlari AQSh prezidenti Donald Trampga qarshi impeachment tergovi markazidagi Ukraina energetika shirkatiga hujum qilgan. Bu haqda qarorgohi Kaliforniyada joylashgan Area One Security guruhi ma'lum qildi. Guruhning 13 yanvar kuni e'lon qilgan hisobotida Burisma Holdings Ukraina shirkatiga qilingan hujumda shirkat ishchilarining elektron adreslari o'g'irlangani aytiladi, ammo hakerlar yana qanday ma'lumotlarni qo'lga kiritgani hozircha noma'lum. AQSh prezidentligiga Demokratlar partiyasidan yetakchi nomzod Joe Bidenning o'g'li Hunter Biden 2014 yildan 19 yilgacha Burisma Holdings direktorlar kengashi a'zosi bo'lgan. Tramp o'tgan yilning iyul oyida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiydan Bidenlar qo'l urgan hamda Burisma Holdings shirkatida sodir bo'lgan qonunbuzarliklar haqidagi iddaolarni tergov qilishga chorlagan. Sentyabr oyida ushbu harakati bilan Tramp xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda gumonlanib, unga qarshi impeachment surishtiruvi boshlangan. Isfara shahrida 14 yanvar kuni Tojikiston va Qirg'iziston bosh vazirlari o'rinbosarlari Azim Ibrohim va Jenish Razakov boshchiligidagi delegatsiyalar ishtirokidagi muzokaralar o'tkazildi. Muzokaralar ikki mamlakat chegaralarida bir necha kun avval yana keskinlashgan vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan. Bu galgi taranglik 2020 yilning 9 yanvaridan 10 yanvariga o'tar kechasi boshlangan bo'lib, o'sha kuni bu yerda yana o'q ovozlari eshitildi. Chegara hududlarida yashovchi aholi bir-birlarining avtomobillarini toshburon qildi. Hodisada har ikki tomon bir-birini ayblamoqda. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligida yaponiyalik mutaxassis Esauki Yoshida ish boshladi. Bu haqda xabar qilgan vazirlik axborot xizmatiga ko'ra, 1971 yilda tug'ilgan Esauki Yoshida faoliyatini Yaponiya bankida boshlagan. Esauki Yoshida turli yillarda Yaponiya xalqaro moliya markazi, tadqiqotlar va statistika departamenti, Yaponiyada xalqaro hamkorlik bankida qator mas'ul lavozimlarda ishlagan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Yangi saylangan xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi Jahongir Ortiqxo'jayevni yana poytaxt hokimi lavozimiga tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Gazeta o'z nashrining xabar qilishicha Ortiqxo'jayevni hokimlikka prezident Mirziyoyev tavsiya qilgan. Prezident taqdimnomasini bosh vazir Abdulla Aripov o'qib eshittirgan. Aytilishicha kengashdagi deputatlar bir ovozdan ushbu nomzodni qo'llab-quvvatlagan. Qalampir o'z nashrining yozishicha Abdulla Aripov yig'ilishda Jahongir Ortiqxo'jayev nomzodiga alohida to'xtalib, uning boshqaruvchilik mahorati haqida gapirgan.
O'rinbosar Jahongir Ortiqxo'jayev bu yetuk rahbar, zamonaviy menejer, zamonaviy fikrlaydigan, zamonaviy ishni tashkil qila oladigan, istiqbolni ko'ra biladigan rahbar.
Qalampir o'z nashri e'lon qilgan videoda Abdulla Aripov Toshkent hokimiga tegishli Akfa, Artel va Crafers shirkatlarini ham maqtab o'tgan.
Shamollar sharifga borganimizda hamma o'zi reklamalari hammasi arab tilida yozilgan bo'lsa, lotin tilida yozilgan shu reklamani ko'rdim. U ham bo'lsa Akfa reklamasi, Artel reklamasi, Crafers reklamasi. Ya'ni qaysi soha bo'yicha agar nima qilgan bo'lsa, Jahongir Ortiqxo'jayev hammasi oliy darajada nimasini bajaradi.
11 yanvar kuni Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'dagi qayta ta'mir ishlarini ko'zdan kechirayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevga poytaxtda 2020-yilda rejalashtirilayotgan qurilish ishlari haqida ma'lumot bergani xabar qilingan edi. Kun.uz nashriga ko'ra, 3 oy muqaddam jamoatchilik va prezident tanqidiga uchragan Jahongir Ortiqxo'jayev 2020-yilda ham poytaxtda yuzlab turar joy binolarini qurishni rejalashtirmoqda. Kun.uz nashri o'z muxbiriga tayanib xabar qilishicha, hokimning keyingi yildan ko'zlagan rejalarga javoban prezident unga Toshkentda noqonuniy qurilishlar qilib, mamlakatning imijini tushirmaslikni uqtirgan. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019-yilning noyabrida mamlakatdagi yetakchi Kun.uz internet nashri muxbirlari bilan mojarosidan so'ng prezident tanqidiga uchragan edi. Mojaro o'tgan yil 16-noyabr kuni Toshkent hokimining jurnalistlarni yig'ib chiqarishi, mahallasida sazoyi qilishi va jismonan yo'q qilishi mumkinligini aytib tahdid qilayotgani qayd etilgan audio ijtimoiy tarmoqlarga sizdirilgach boshlangan edi. Keyinchalik O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu audio yozuvni tekshirib ko'rgan, uning Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekanini tasdiqlagan, ammo bu yozuvdagi tahdidlarda jinoyat alomatlari yo'qligi aniqlangani, hokim faqatgina mulozim sifatida odob-axloq me'yorlarini buzgani haqida xulosaga kelinganini ma'lum qilgan. 45 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev ilk bor 2018-yil dekabr oyida Toshkent hokimi lavozimiga tasdiqlangan, bungacha o'sha yilning apreldan shahar hokimi vazifasini bajargan. Lavozimga kelguniga qadar esa hokim Artel Engineering kompaniyasi direktori va Tashkent City Unitar korxonasi rahbari bo'lgan. Ortiqxo'jayev shuningdek Akfa kompaniyalar guruhi asoschisi hisoblanadi. 2018-yil sentyabrda esa senator etib ham tayinlangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan yuzlab million so'mini qaytarib ololmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Navoiylik 27 kishi imzolagan va ozodlikka yuborilgan shikoyatda iddao qilinishicha, tadbirkor Gulnoza Abdullayeva 100 kishidan kamida 3,5 milliard so'mni avtokredit uchun boshlang'ich badal sifatida olib, noqonuniy ravishda o'zlashtirib yuborgan. Shartnomaga asosan menga avtomashina 2019-yilning iyunida berilishi kerak edi. Men bu mashinani olish uchun 25 million so'm boshlang'ich badal berdim. 5 yil davomida har oyda bo'lib avtomashina uchun 125 million so'm to'lashim kerak edi. Ammo shu kungacha mashina ham yo'q, badal sifatida bergan pulim ham yo'q. Surishtirsak, Gulnoza Abdullayeva 100 dan ortiq odamni mana shu tarzda aldab, pulini o'zlashtirib olgan ekan. Kamida 3,5 milliard so'mni o'g'irlaganini aniqladik, dedi aldanganlardan biri G'ulomjon Jumayev. Mijozlarning ozodlikka chiqishicha Gulnoza Abdullayeva go'yoki avtosalonlar bilan shartnomalarga ega ekanini aytib, avtomobillar uchun ulardan boshlang'ich badal olgan. Bu badal evaziga u 3 oy ichida mijozni mashina bilan ta'minlashgan, mijoz esa keyingi 5 yil davomida avtomashina pulini bo'lib to'lashga kelishilgan. Biroq mijozlarning aytishicha ular to'lagan pullar bank hisobiga yoki avtosalon hisobiga borib tushmagan, pullar o'zlashtirib olingan. Ozodlik radiosining tadbirkor Gulnoza Abdullayeva bilan 2 kun mobaynida bog'lanish harakatlari samara bermadi. Uning telefonlari xizmat doirasidan tashqarida bo'lib chiqdi. Tadbirkorga aldangan odamlar ham uni topa olmayotganliklarini aytmoqdalar. Tadbirkorga aldanganlardan yana biri O'tkir Murodovning aytishicha, Gulnoza Abdullayevaga nisbatan tergov 3 oy oldin boshlangan. 3 oy ichida jinoyat ishi bo'yicha 4 ta tergovchi o'zgardi. Biz mijozlarni aldagan yakka tadbirkor Gulnoza Abdullayeva, uning sheriklari Maftuna Farangiz va Firdavs degan shaxslar ustidan prezident portaliga, Navoiy viloyati prokuraturasiga hamda Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan edik, ammo bizga yuborilgan javob xatlarida negadir ular emas, Gulnozaning turmush o'rtog'i Zafar Abdurasulov ayblanuvchi deb ko'rsatilgan. Hammaning aybini Zafar Abdurasulov bir o'zi bo'yniga olib, qolganlar esa ozodlikda qolib, odamlardan o'zlashtirgan pullarga maza qilib yashash kerakmi, dedi O'tkir Murodov. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasining mazkur jinoyat ishini olib borayotgan tergovchisining 13 yanvarda ozodlikka bildirishicha, Gulnoza Abdullayevaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gulnoza Abdullayevaning o'rniga eri qamoqqa olindi degan gap noto'g'ri. Hozircha hech kim qamoqqa olingan emas. Jinoyat ishi bo'yicha tergov surishtiruv harakatlari o'tkazilib, hozirda gumonlanuvchilarga rasman ayblov bildirish arafasida turibmiz. Aldanganlarga keltirilgan moddiy zarar sud belgilagan tartibda undirib beriladi. Bu ish yuzasidan boshqa hech narsa ayta olmayman, dedim. O'zini Laziz deb tanishtirgan tergovchi, moliyaviy piramida tuzib, odamlarning katta miqdordagi mablag'i va mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgani uchun O'zbekistonda birinchi bo'lib 2019-yilning 28-oktyabrida chinozlik Ahmadjon Tursunboyev 13 yilga qamalgan edi. Ahmadboy ishi doirasida 11710 kishi jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni, taqriban 40,5 million dollarni tashkil qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Psixotrop moddalar savdosi ustidan nazorat kuchayishi ortidan tutqunlikqa qarshi dori qahatlashdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aptekalarida tutqunlikqa chalinganlar uchun hayot-mamot vositasi hisoblangan benzonal psixotrop dorisini topish o'ta qiyinlashdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'zbekistonliklarga ko'ra, viloyat aptekalaridan yo'qolgan bu dorini maxsus retsept orqali asosan Toshkentdagi sanoqli aptekalardan topish mumkin. Andijonlik 6 yoshar Azizbek chaqaloqligidan tutqunoq kasaliga chalingan. Otasining aytishicha, u kuniga 4 dona benzonal tabletkasi ichishi kerak. Pachkasida 48 dona bo'ladi. Oktyabr oyida 16 ming so'mdan retseptsiz bir necha oyga yetadiganini olgandim. Hozir tugayapti. Atrofda nechta apteka bo'lsa, hammasiga kirib chiqdim. Benzonal yo'q. Bizga sotish taqiqlandi, deyapti. Toshkentdagi aptekalarga telefon qilsam, ular ham yo'q dedi. Qayerdan topaman deb vahimadaman hozir. Bolamning hayot-mamoti shu doriga bog'liq, dedi andijonlik ota. Azizbekning otasi yaqinlari tutqunoq kasaliga uchrab, benzonal dorisiga qaram bo'lib qolgan o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarida ham shu kunlarda ayni xavotirlar muhokama qilinayotganini qo'shimcha qildi. Bu xabar ortidan Ozodlik qator viloyatlar, qolaversa Toshkentdagi aptekalarga qo'ng'iroq qilib, benzonal dorisining sotuvda bor yo'qligini surishtirdi. Viloyatlardagi aptekalarning hammasi bizda yo'q, bo'lmaydi ham degan mazmunda javob berdi. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Toshkentdagi markaziy apteka operatori shahar bo'yicha bitta joyda benzonal borligi, faqat uni sotib olish uchun bir necha bosqichli byurokratik tekshiruvdan o'tgan retsept kerakligini aytdi. Bizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgani bor, lekin davolovchi vrach, poliklinika bosh vrachi qo'l qo'ygan va 5 ta pechat qo'yilgan retsept olib kelasiz. Bo'lmasa sotmaymiz, dedi dori-darmon aptekasi telefoniga javob bergan operator. Benzonol nega qahatlashdi? Ozodlik bu savolga javob topish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligining dori siyosatiga mas'ul mutasaddilardan biri bilan bog'landi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim joriy vaziyatni prezident Shavkat Mirziyoyev qarorining ijrosi bilan izohladi. Xabaringiz bor, tarkibida narkotik moddalar bor dorilarni yosh bolalarimizga sotib, ularning sog'ligini xavf ostiga qo'yish kuchayib ketdi. Shunga prezidentimiz 44-38 sonli qaror chiqardi. Unga ko'ra, psixotrop dorilarni sotib qilish ustidan nazorat keskin kuchaydi. Ayniqsa 4 dori vositasi maxsus ro'yxatga olindi. Adashmasam, benzinol ham o'sha 4 dan biri. Bunday dorilar 1-dekabrdan faqat ijtimoiy aptekalar yoki shunaqa vositalarni sotishga maxsus litsenziyasi bor aptekalarda sotiladigan bo'ldi. Hozir bunaqa litsenziyani kimga berish bermaslik o'rganilyapti. Shuning uchun aksar xususiy aptekalar benzinol bo'lsa ham uni sota olmaydi, chunki unga maxsus ruxsati yo'q, dedi vazirlik rasmiysi. Mavzu tafsilotlarini Ozodlik sayti orqali to'liq o'qishingiz mumkin.
Bosh vazir Abdulla Aripov xalq deputatlari yana Toshkent hokimi etib tasdiqlagan Jahongir Ortiqxo'jayevni yetuk rahbar deb maqtadi.
YouTube rahbar, zamonaviy menejer.
Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan 100 millionlab pulini qaytarib ololmayotgandan shikoyat qildi. Navoiyda norozilik namoyishi uyushtirganlarning uyi vaqtinchalik buzilmaydigan bo'ldi. Kanada bosh vaziri Eron urib tushirgan uchoq qurbonlari uchun adolat o'rnatishni va'da qildi. Kunning muhim xabarlari edi, Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova uydan chiqqan boyliklar musodara etilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning avvalgi prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Toshkentdagi yashash manzillarida 985 turdagi tarixiy, madaniy va badiiy ahamiyatga ega qimmatliklar deb topilgan hamda umumiy qiymati 12 milliard so'mdan ziyod bo'lgan san'at asarlari aniqlangan va musodara qilingan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, Karimovaning uyidan topilgan va xatlangan ashyolar orasida san'at asarlari, kartina, suzona, milliy taqinchoqlar, sopol, yog'ochdan ishlangan milliy hunarmandlik asarlari va hokazolar bor. Kartinalar va san'at asarlari sud hukmiga ko'ra davlat egaligiga o'tkazilib, O'zbekiston amaliy san'ati va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, Farg'ona viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Andijon viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Chirchiq shahar tarix muzeylariga topshirildi, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Avvalroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-toroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgani aytilayotgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakuniga yetgani, ish sudga oshirilganini ma'lum qilgandi. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, ayni paytda tegishli soha idoralari ishtirokida Shvetsiya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi, Latviya va boshqa davlatlar vakolatli idoralari bilan hamkorlikda Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgani aytilayotgan aktivlarni qaytarish masalasida ishlar olib borilmoqda. Shvetsiya federal prokuraturasi bilan hamkorlikda ekspertlarni jalb qilgan holda Karimovaning Jeneva shahrida joylashgan villasida o'tkazilgan tintuv vaqtida aniqlangan va xatlangan 70 turdagi san'at ashyolari, kartinalar, amaliy san'at va hunarmandlik asarlari va boshqalarning milliy boylikka taalluqliligini aniqlash hamda ularning O'zbekistonga qaytarilishi bo'yicha ish olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Bosh prokuraturaning o'tgan yil 6-dekabrdagi bayonotida tergov tomonidan Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgani aniqlangani bildirilgandi. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararlarning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan tovlamachilik, talon-toroj qilish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish va jinoiy uyushmani tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi bo'yicha yangi ayblov e'lon qilindi, deyiladi Bosh prokuratura xabarnomasida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muhojir olib kelayotgan buyumlarga solinadigan boj keskin oshdi. Minglab haydovchi ishsiz qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020 yil 1 yanvardan Prezident Shavkat Mirziyoyevning jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyojlar uchun tovarlarni olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori kuchga kirdi. Bojxona to'lovlarini undirishning soddalashtirilgan tartibini joriy etish iddaosi bilan qabul qilingan bu qaror boj to'lovlarining bir necha barobarga oshishi va O'zbekistonga kirish bojxona postlarida kilometrlab navbatlar yuzaga chiqishiga sabab bo'ldi. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik haydovchilar o'zlarining kamida 500 kishilik guruh nomidan gapirayotganini bildirdi. 31 dekabr soat 12:00 prezident qarori kuchga kirdi. Shundan beri sheriklarimiz O'zbekistonga kira olmay, sovuqda Qozog'istonda mashina ichida yotibdi, dedi ozodlik gaplashgan buxorolik haydovchilardan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, ular bir necha yildan beri o'z yengil mashinasida Rossiyadan har xil tovar tashish bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Muhojirlar bolasiga kiyim-kechak, har xil shirinlik, maktab buyumlari, maishiy texnika yuboradi. Sababi O'zbekistonda masalan Artelning bitta xolodilnigi kami 3,5 million so'm turadi. Rossiyadagi muhojir esa 3 millionga bitta xolodilnik, bitta kir yuvish mashinasi, yoniga bitta televizor ham yuboradi. Ikkinchi qo'l, lekin sifati yaxshi, yangidek. Bizga xizmat haqini beradi, olib kelamiz, dedi suhbatdoshlardan biri. Buxorolik haydovchilar ta'kidicha 1 yanvardan boshlab O'zbekistonga kirayotgan yengil avtomobillar ham yuk mashinalari og'irligini o'lchovchi taroziga qo'yilib, mashina vazni chiqarilgandan qolgan har 1 kilogram uchun 3 dollarlik bojga tortilmoqda. Hozirgacha ham 4-5 million so'mgacha boj to'layotgandik. 1 yanvardan ayni shu tovarlar uchun kilosiga 3 dollar to'laysan deb o'zbek tamojniyachilari 80 million so'mgacha chiqarib beryapti. Tasavvur qilasizmi? O'zi 3 millionga ham bormaydigan tovar uchun 80 million so'm boj. Yo to'laysan yoki yukingni tashlab 10 kilo narsa bilan kirasan, deyapti. Qoraqalpoqdagi Hazrat Davud postida hozir yuzlab mashina haydovchisi nima qilarini bilmay sovuqda yotibdi. Yukini tashlay olmaydi, birovning moli olib kira olmaydi, chunki buncha boj to'lashga qurbi yetmaydi, dedi haydovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekistonning qolgan bojxona o'tkazish punktlarida ham ayni vaziyat yuzaga kelganini qo'shimcha qildi. Buxorolik kirakashlarning ozodlikka aytishicha ulardan 150 nafarga yaqini to'planib 3-6 yanvar kunlari viloyat hokimligi, xalq qabulxonasi va bojxona boshqarmasiga borgan. Ular dastlabki ikki idoraga kiritilmagan, biror rasmiy chiqib o'zlaridan buncha odamning nimaga kelganini aqalli so'ramaganini aytadi. Faqat bojxona boshlig'i bizni qabul qilib gaplashdi. U biz faqat ijrochi, prezident chiqargan qarorni bajarayapmiz degan gapdan nariga o'tmadi, deydi uchrashuvga kirganlardan biri. Ozodlik O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi rasmiylariga buxorolik haydovchilar shikoyati yuzasidan munosabat bildirishni so'rab murojaat qildi, ammo hozircha rasmiy javob olishga muvaffaq bo'lganicha yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonlik chegarachilar Qirg'izistonlikni 200 ta qo'yi bilan 8 yanvarda vataniga qaytargani to'g'risida Qirg'izistonning Olabuqa tumani hokimi Emil Isakulov xabar qildi. Isakulovga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi aniqlanmagan hududga qo'ylari bilan o'tib ketgan cho'pon o'zbek chegarachilar tomonidan 8 yanvarda qo'lga olingan edi. 6 yanvar kuni ham ayni shu tuman aholisi bilan o'zbek chegarachilar orasida nizo chiqqan edi. Natijada O'zbekiston chegarachilari havoga qarata 2 marta o'q otishga majbur bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Olabuqa tumani hokimi Emil Isakulov 8 yanvarda yuz bergan voqea tafsilotlarini aytib berdi. Unga ko'ra, tumanning Qumda qishlog'ida yashaydigan cho'pon chegaraning aniqlanmagan qismida qo'y boqayotganida o'zbek chegarachilari ushlab olgan. Qirg'iziston chegara xizmati vakillari telefon orqali muzokaralar olib borgani natijasida ko'p o'tmay o'sha fuqaro qo'ylari bilan birga Qirg'izistonga qaytarildi. Isakulovning o'zi u yigit bilan uchrashib, hol-ahvolini so'ragan. Bundan tashqari, Chungsoy qishlog'i aholisi bilan ham uchrashib, tushuntirish ishlarini olib borgan. 6 yanvar kuni ham ayni shu tuman aholisi bilan o'zbek chegarachilari orasida nizo chiqqan edi. Vaziyat jiddiylashgach, o'zbek chegarachilari osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan edi. Hech kim jabrlanmagan. Bu voqea Olabuqa tumanining Ko'ktosh qishloq hududida, Aqqurcha degan joyida sodir bo'lgan. Qirg'izistonliklarning 520 ta qo'y echkisi ikki davlat o'rtasidagi aniqlanmagan chegara hududiga o'tib ketgani uchun o'zbek chegarachilari ularni olib qo'ygan. Shundan keyin qo'shni davlat chegarachilari bilan qo'y echki egalari o'rtasida mojaro chiqqan. Olibuqida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hudud deb hisoblangan 19 ming gektar yer bor. Bu kabi voqealar mutaxassislarning aytishlaricha aynan mana shu kabi aniqlanmagan hududlarda tez-tez sodir bo'lib turadi. Chegara masalalari bo'yicha hukumatning maxsus vakili Qalimbek Botabayevning aytishicha, aniqlanmagan hududlar masalasini hal qilish borasida O'zbekiston bilan muzokaralar olib borilmoqda, lekin bu so'zlashuvlar sust ketyapti. Aniqlanmagan hududlar masalasida muzokaralar bo'lyapti. Har bir uchrashuvda bu masala birinchi navbatda muhokama qilinmoqda. Oxirgi marta 2019-yilning may oyida chegara bo'yicha muzokaralarni o'tkazganmiz. Endi yanvar oyida bo'ladi deyishyapti. Bo'lib qolsa kerak. Biz bu masalani muhokama qilishga tayyormiz, dedi Botabayev. Jalolobod viloyat hududida Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida aniqlanmagan 5 ta uchastka bor. Talashyerning 2 ta saxs tumanida, qolgani Olimboqa tumanida joylashgan. Aniqlanmagan yerlarning umumiy maydoni 19600 gektarni tashkil etadi. O'zbekiston hozircha Olimboqada bo'lgan voqealar yuzasidan biron bir ma'lumot tarqatmadi. Ikki davlat o'rtasidagi chegara uzunligi 1378 kilometrga teng. Uning 85% aniqlab bo'lingan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Olimlik diplomi qalbaki bo'lib chiqqan prorektor ishdan olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining prorektori 43 yashar Azamat Akbarov 7 yanvarda ishdan olindi. Voqeadan xabardor Samarqanddagi Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Akbarovning ilmiy darajasi to'g'risidagi oliy attestatsiya komissiyasi tan olgan xorijiy diplomi qalbaki bo'lib chiqqan uni vazifasidan ozod qilishi uchun asos bo'lgan. Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kotibiyat vakilining Ozodlikka aytishicha, Akbarovning diplomi borasida shubha tug'ilishi bilan u 2019-yilning dekabrida ta'tilga chiqarilgan, ekspertiza xulosasi kelgandan keyin universitet Akbarov bilan mehnat shartnomasini bekor qilgan. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjatlar to'plamida diplomning qalbaki ekani aniqlangani borasida ekspertiza xulosasi bor. Xulosada Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy attestatsiyasi komissiyasi tomonidan o'rnatilgan tartibda nostrifikatsiya qilingan xorijiy falsafa doktori PhD ilmiy daraja diplomi qalbaki ekanligi aniqlangani aytilgan. Ekspertiza xulosasida yozilishicha, qalbaki diplom Azamat Akbarovga tegishli bo'lib, u 20-yilning 7 yanvarigacha O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining birinchi prorektori lavozimida ishlab kelgan. Hujjatlarda sobiq prorektorining PhD ilmiy daraja diplomini Sarayeva shahridagi Burj xalqaro universitet tomonidan berilgani ko'rsatilgan. Berilgan falsafa doktori ilmiy daraja diplomi birinchi bo'lib Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengashi kotibi tomonidan shubhaga olingan edi. Bu holatga aniqlik kiritish maqsadida diplom bergan xorijiy universitetga rasmiy so'rov jo'natildi. Universitet Azamat Akbarov diplomining qalbaki ekanligini ma'lum qildi, dedi Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengashi kotibi. Qalbaki falsafa doktori ilmiy daraja diplomi egasi Azamat Akbarovning muxbirimiz bilan suhbatda iddao qilishicha, u 2006-yildan to 2009-yilgacha bir paytning o'zida ikki xorijiy oliy ta'lim muassasasi Burj va Janubiy Koreyaning Hyangan universitetida faoliyat olib borgan. Ammo Burj xalqaro universiteti rasmiy saytidagi ma'lumotga asosan, ushbu oliy o'quv yurti faqatgina 2008-yilga kelib tashkil topgan. Ozodlikda Burj xalqaro universiteti rektori professor Mershid Paturak tomonidan 19-yilning 16-dekabrida imzolangan javob xati nusxasi bor. Bu maktubda Xalqaro Burj universiteti tomonidan Azamat Akbarovga hech qachon PhD diplomi berilmagani va ushbu ismdagi shaxs biron marta Xalqaro Burj universiteti PhD talabasi bo'lmagani aytiladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy attestatsiya komissiyasi rasmiy vakilining Ozodlikka telefon qilib bildirishicha, Azamat Akbarov diplomining haqiqiyligi bo'yicha tekshiruv olib borilgan. Tekshiruv doirasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga so'rov jo'natilgan va vazirlik javobiga asosan tegishli qaror qabul qilingan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida, Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. bosh vazir Abdulla Aripov xalq deputatlari yana Toshkent hokimi etib tasdiqlagan Jahongir Ortiqxo'jayevni yetuk rahbar deb maqtadi.
Bu yetuk rahbar, zamonaviy menejer.
Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan 100 millionlab pulini qaytarib ololmayotgandan shikoyat qildi. Navoiyda norozilik namoyishi uyushtirganlarning uyi vaqtinchalik buzilmaydigan bo'ldi. Kanada bosh vaziri Eron urib tushirgan uchoq qurbonlari uchun adolat o'rnatishni va'da qildi. Kunning muhim xabarlari edi, ozodlik to'lqinlaridasiz.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston salomatlik.
Qizamoqdan xoli deb e'lon qilingan O'zbekistonda yana qizamoq tarqamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi kunlarda ozodlikka Samarqand shahri va ayrim tumanlarida qizamoq epidemiyasi tarqagani, Urgut va Toyloq kabi tuman shifoxonalarining yuqumli kasalliklar bo'limida joy yetishmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlikka xabar yuborgan urgutliklardan biri jiyani 3 kun avval yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgani va qizamoqqa chalingan bolalarning ko'payganiga o'zi guvoh ekanini aytadi. Shifoxonalarda joy yo'q, bemorlar bilan to'lib ketgan, ichkariga odamlarni qo'ymayapti karantin deb. Qizamiq rosa ko'paygan, kuniga 10 tagacha chiqyapti. Jiyanim hali 1 yoshga to'lmagan, vrachlar kamida 10 kun yotadi dedi. Biz na bola va na onasini ko'rganimiz yo'q. Ichkariga hech kim qo'yilmayapti dedi bu suhbatdosh. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan Samarqandlik vrachlardan biri qizamiq tarqaganini tasdiqladi. Oldin bunchalik ko'p emas edi. Eng yomoni hozir 1 yoshga to'lmagan bolalar o'rtasida ko'paygan. Qizamiqqa qarshi emlash bola 1 yoshga to'lganda, undan keyin esa 6 yoshga kirganda qilinadi. Yoshga to'lmagan bolalar uchun qizamiq juda xavfli, o'lim bilan tugashi mumkin, dedi Samarqandlik vrach. 9-yanvar kuni sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori bosh davlat sanitariya vrachi Bahrom Almatov o'tkazgan video selektor yig'ilishida bu xabarlar o'z tasdig'ini topgan. Yopiq yig'ilishda bevosita qatnashgan tibbiyot tizimi mutasaddilaridan birining ozodlikka aytishicha, Bahromov keltirgan raqamlarga ko'ra 2019 yil O'zbekiston bo'yicha 4127 ta qizamiq holati rasman qayd etilgan. Yig'ilishda aytilishicha, bu ko'rsatkichning 90% Toshkent shahri va viloyati, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Qizamiqning 1 yoshga to'lmagan bolalar orasida ko'p tarqagani ham bu majlisda o'z tasdig'ini topdi. Almatov keltirgan raqamlarga ko'ra, kasalga chalinganlarning 43%ini yoshiga to'lmagan chaqaloqlar tashkil qiladi. Ayni paytda ozodlik gaplashgan tibbiyot xodimlari asl raqamlarning bundan ancha ko'pligi, qishloq joylarda qizamiqni uy sharoitida davolash keng tarqalganini ta'kidladi. Qizamiq bo'yicha vaziyatni tezda nazoratga olish uchun video selektor yig'ilishida vaziyat og'ir bo'lgan viloyat va tumanlarga Toshkentdan maxsus mutaxassislar guruhi yuborilishi aytilgan. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra, zudlik bilan qilinishi buyurilgan ishlar orasida shuningdek, kasalxonalarda faqat qizamiqqa chalinganlar saqlanadigan alohida bo'lim ochish buyrug'i ham bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2017 yil O'zbekistonni qizamiqdan xoli mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, mamlakatda 2017 yilga kelib qizamiqqa qarshi emlash darajasi birinchi vaksinatsiyada 99.5%, takroriy vaksinatsiya esa 99.7%ni tashkil etgan. Ammo 2019 yil avgust oyida mamlakat xususan Samarqandda qizamiq tarqagani haqida xabarlar paydo bo'ldi va bu xabarni tasdiqlagan Sog'liqni saqlash vazirligi bunga qizamiq qarshi emlanmagan chet el fuqarolari sabab bo'lganini iddao qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir necha kishi zo'rlagani gumon qilinayotgan 15 yashar qiz 6 oylik homilasidan ajradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi umumta'lim o'rta maktablaridan birining 9-chi sinfida o'qiydigan 15 yashar qiz 9 yanvarga o'tar kechasi yashirib yurgan 6 oylik homilasidan ajradi. Ozodlik muxbirining bu hodisa yuzasidan savollariga javob bergan Koson tuman rasmiylariga ko'ra, 8 yanvar kuni kechqurun qizni to'lg'oq tutib qon keta boshlagan Koson tuman tug'ruqxonasiga zudlikda olib kelingan qizning homilasi bolasi jarrohlik yo'li bilan olib tashlangan. Koson tuman ichki ishlar bo'limi mazkur voqea yuzasidan tergovgacha tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Qaysi maktabda o'qishi va ism familiyasi ozodlikka ma'lum qiz yashaydigan mahalla uchastka noziri tergov manfaatlari doirasida voqeaning boshqa tafsilotlari oshkor etilmasligini aytdi. Unga ko'ra, qizning o'zi uni jinsiy aloqaga majburlagan odamlar kimligini bilmaydi. Lekin kamida 3-4 odam u bilan jinsiy aloqada bo'lganini aytmoqda. Hozircha bu ish yuzasidan hech kim qo'lga olinmagan. Qiz yashaydigan mahalla aholisi vakillaridan birining ozodlikka aytishicha, qizning qo'shnilari uni otasi zo'rlab kelgan degan gumonda ekanliklarini aytmoqdalar. Chunki qizning otasi aroqqa juda berilib ketgan, onasi ham ishsiz, xarob bir ahvolda, oilaviy sharoitlari juda yomon, dedi qizning qo'shnilaridan biri. Ammo uchastka noziri va mahalla raisi qizni otasi zo'rlagan degan gap-so'zlar hozircha o'z tasdig'ini topmaganini bildirdilar. Qizning otasi haqiqatan ham aroqqa berilgan. Mahalla qo'mitasi moddiy ko'mak berib turadi, shu bilan tirikchilik qilishadi. Lekin qizning otasi bu ishni qilganiga ishonmayman. U odamni bilganlar ham bu gapga ishonishlari qiyin. Qizning o'zi tergovchilarga meni oq Nexia mashinasiga katta yoshdagi bir kishi aldab mindirib, avloq joyiga olib borib aloqa qilgan deyapti. Yana 3-4 odam ham bo'lgan deb aytayapti, dedi mahalla raisi. Bu voqeani joyida mustaqil o'rgangan Kosondagi ozodlik manbasining aytishicha, mahalla ham maktab o'qituvchi ham qizning homiladorligini 6 oygacha sezishmagan. Keyin qizning homiladorligi oshkor bo'lgach, maktab rahbariyati bu voqeani jamoatchilikdan yashirmoqchi bo'lgan va yashirin ravishda qizning homilasini oldirib tashlamoqchi bo'lgan. Qizning uyiga yashirincha ravishda ginekolog vrachlarni ham olib kelishgan. Koson tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Soyib Davudov mustaqil manbaning bu iddaolarini rad etdi. Qizning homilador ekanini tug'ruxonaga olib kelinganida bildik. Men u qizni borib ko'rdim. Basavlat qiz ekan, shuning uchun homilasi bilinmaganiga ajablanmasa ham bo'ladi. Tumanimizdagi maktablarda tibbiy ko'rik har yili aprel oyida o'tkaziladi. Qiz esa avgust-sentyabr oylarida homilador bo'lib qolgan. Shuning uchun tibbiyot xodimlari ham bilmaganlar homiladorlikni. Qizning o'zi maktabda a'lo baholarga o'qigan, oilasidagi qiyinchiliklarga qaramay maktabni qoldirgan emas. Ayni paytda bu voqeadan tegishli xulosa chiqaryapmiz. Sog'liqni saqlash boshqarmasiga maktablardagi tibbiy ko'rikni yilda bir marta emas, hech bo'lmaganda 2 marta o'tkazish taklifi bilan murojaat qilmoqchimiz, dedi Xalq ta'limi boshqarmasi mudiri Soyib Davudov.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tashqi ishlar vazirligining ruhiy xasta ekanligi aytilgan sobiq mulozimi davlatga xiyonatda ayblanib 5,5 yilga qamaldi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 157-moddasida davlatga xoinlik qilish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblangan sobiq diplomat Qodirjon Yusufovga 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Oliy sud matbuot xizmatining xabar qilishicha, harbiy sudda Qodirjon Yusufovga nisbatan jinoyat ishini ko'rish 9-yanvar nihoyasiga yetdi va sud hukmi e'lon qilindi. Xabar qilinishicha, bir necha oy davomida o'tkazilgan yopiq sud majlisida sudlanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalari tinglanib, tahlil qilingan, DXX tergov boshqarmasi tomonidan to'plangan dalillarga baho berilib, sudlanuvchining vajlari tekshirilgan. Sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasi, sudlanuvchining shaxsi, oilaviy ahvoli kabi jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlar e'tiborga olinib, Yusupovga 5 yil 6 oy muddatga ozod likdan mahrum qilish jazosi tayinlandi, deyiladi Oliy sud matbuot xizmati xabarida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining yuqori lavozimli sobiq mulozimi Qodirjon Yusupov Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xoinlik qilishda ayblanayotgani to'g'risida ozodlik 2019-yilning martida xabar qilgandi. O'shanda yaqinlari ozodlikka uzoq yillardan beri ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan 67 yashar Yusupov 2018-yilning 3-dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd siga tashlagani, ammo tasodif bilan omon qolganini aytib bergan edi. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida o'zining g'arb davlatlarining josusi ekani haqida aljiraya boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan DXX xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoyat ishi ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblagan. Yaqinlariga so'nggi marta 2018-yilning 9-dekabr kuni kasalxonaga kasalxonada ko'rsatilgan Qodirjon Yusupov 10-dekabr kuni DXX tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Shundan beri uning salomatligi, qo'yilayotgan ayblov mohiyati haqida yaqinlariga hech qanday ma'lumot berilmagan. Oilasi yollagan advokatning uni himoya qilishi ham rad etilgan. 2019-yilning iyunida Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini ruhiy kasal ekani aytilayotgan sobiq diplomat Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirgan. Qodirjon Yusupov Tashqi ishlar vazirligi tizimida 27 yil ishlagan, u o'z faoliyati davomida turli lavozimlarni egallagan, jumladan O'zbekistonning YHXTdagi elchisi bo'lgan. 2009-yilda u iste'foga chiqqan hamda mamlakat ichki va tashqi siyosati haqida tahliliy maqolalar yoza boshlagan.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonning Toj Mahali xavf ostida. Uni yevroremont qilishmoqchi. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. Buxoroda 1652-yilda qurilgan, 1997-yilda UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kirgan Abdulaziz xon madrasasi ta'mirlana boshlangani mutaxassislar tashvishiga sabab bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ta'mirchi ustalar madrasa devoridagi yoriqlarni suvab, o'chib ketgan naqshlarni qayta chizmoqchi. Qadimshunos me'morning aytishicha, bunday restavratsiya oqibatida dunyo me'morchiligi mo'jizasi o'z badiiy qiymatini yo'qotishi mumkin. O'zbekiston Madaniyat vazirligi hamda shu vazirlik qoshidagi yodgorliklarni saqlash bosh boshqarmasining Ozodlik 9-yanvar kuni suhbatlashgan mutaxassislari madrasa ta'miri o'ta ehtiyotlik bilan olib borilishi va obida ichidagi naqshlar konservatsiya qilinishini aytishdi. Toshkentlik qadimshunos me'mor Abdumalik Turdiyoyevning aytishicha, Markaziy Osiyo me'morchiligida ilk bora sariq rang qo'llangan. Bu murakkab me'morlik ansamblini ta'mir qiladigan mutaxassislar va bu murakkab ta'mirni amalga oshirish uchun astronomik katta mablag' mavjud emas.
Madrasani shu holda saqlash kerak. O'zi 1997-yil bu madrasani ta'mir qilamiz deb anchayin zarar yetkazishgan edi. Binoni yoriqlari, singan va ko'chgan joylari bilan birga saqlash kerak. Ashtarxonlar davrida qurilgan bu me'morlik asari lojuvard koshin, qabariqli mayolika, marmarga o'yib ishlangan naqsh, ganch o'makorligi va qabariq faktura ustiga yupqa oltin varaqlar qoplanib bezalgan o'ta murakkab ansambldir. Simurug, ajdarho, to'rg'ay va daraxtlarning koshinga tushirilgan tasviri o'ta murakkab. Buni ta'mir qilish uzoq vaqt, malakali ustalar va o'ta katta mablag'ni talab qiladi. Masalan, oltin qismini ta'mirlash uchun Germaniya va Italiyadan sanoat roboti keltirish kerak. Lojuvard koshin ishlab chiqaradigan yagona ustaxona Mashhad shahrida bor. Marmar lavhlarni maxsus epoksid va baliq suyagidan bo'lgan qorishma bilan mustahkamlaydigan mutaxassislar Italiyaning o'zida sanoqli.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi ligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini istagan mulozimi Ozodlik bilan 9-yanvar kungi suhbatda respublikada obidalar ta'miri uchun ajratilayotgan mablag'ning o'ta kamligini tan oldi va butun kuch nima qilib bo'lsa ham obidani nurashdan saqlashga qaratilganini ta'kidladi.
Abdulaziz xon madrasasining me'moriy qiymatini bilamiz. Bino UNESCO ro'yxatida 602 raqam bilan turibdi. Binoni saqlash Madaniyat vazirligi zimmasiga yuklangan. Iloji bor qadar borini saqlashga harakat qilamiz. Vazir o'rinbosari Kamol Oqilova barcha tashkilotlarga maktub yuborib, obidalarni restavratsiya emas, balki konservatsiya qilish kerakligini uqtirgan. Restavratsiya qilish qimmat narsa. Yuzlab obidalar ta'mir talab bo'lgan O'zbekistonda yiliga 4 ta obyektni ta'mir qilish yetadigan byudjet bor xolos.
Mulozim Shahrisabz va Samarqandda yaqin o'tmishda qilingan ta'mir ishlarining UNESCO ekspertlari tarafidan tanqid qilinganidan xulosa chiqarilganiga e'tibor qaratdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova uydan chiqqan boyliklar musodara etilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning avvalgi prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Toshkentdagi yashash manzillarida 985 turdagi tarixiy, madaniy va badiiy ahamiyatga ega qimmatliklar deb topilgan hamda umumiy qiymati 12 milliard so'mdan ziyod bo'lgan san'at asarlari aniqlangan va musodara qilingan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, Karimovaning uyidan topilgan va xatlangan ashyolar orasida san'at asarlari, kartina, suzona, milliy taqinchoqlar, sopol, yog'ochdan ishlangan milliy hunarmandlik asarlari va hokazolar bor. Kartinalar va san'at asarlari sud hukmiga ko'ra davlat egaligiga o'tkazilib, O'zbekiston amaliy san'ati va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, Farg'ona viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Andijon viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Chirchiq shahar tarix muzeylariga topshirildi deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Avvalroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-toroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgani aytilayotgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakuniga yetgani, ish sudga oshirilganini ma'lum qilgandi. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, ayni paytda tegishli soha idoralari ishtirokida Shvetsiya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi, Latviya va boshqa davlatlar vakolatli idoralari bilan hamkorlikda Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgani aytilayotgan aktivlarni qaytarish masalasida ishlar olib borilmoqda. Shvetsiya federal prokuraturasi bilan hamkorlikda ekspertlarni jalb qilgan holda Karimovaning Jeneva shahrida joylashgan villasida o'tkazilgan tintuv vaqtida aniqlangan va xatlangan 70 turdagi san'at ashyolari, kartinalar, amaliy san'at va hunarmandlik asarlari va boshqalarning milliy boylikka taalluqliligini aniqlash hamda ularning O'zbekistonga qaytarilishi bo'yicha ish olib borilmoqda deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Bosh prokuraturaning o'tgan yil 6-dekabrdagi bayonotida tergov tomonidan Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgani aniqlangani bildirilgandi. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararlarning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Gulnora Karimovaga Jinoyat kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan tovlamachilik, talon-toroj qilish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish va jinoiy uyushmani tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi bo'yicha yangi ayblov e'lon qilindi deyiladi Bosh prokuratura xabarnomasida.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar
Afg'on savdogarlari har kuni Hayraton ko'prigi orqali o'nlab tonna tijoriy tovarlarni qo'shni O'zbekistondan Afg'onistonga olib keladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning sanoat palatasi muavvini Sayyid Mubashir Sodot biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida keyingi chog'larda qo'shni O'zbekistondan Afg'onistonga import etiladigan tijoriy tovarlar hajmi oshib borayotganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, har kuni o'nlab tonna tijoriy tovarlar, jumladan oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechaklar va qurilish materiallari Hayraton ko'prigi orqali O'zbekistondan Afg'oniston ichkarisiga import etiladi.
O'zbekiston tomonidan hamma narsa kelib o'tiribdi hozir. Bug'doy bo'lsin, un bo'lsin, yog' bo'lsin, boshqa lubyo, naxod, mosh umuman xo'rokki, pushokki, chizotlar kelib o'tiribdi. Ammo padoxona Afg'oniston tomonidan hech narsani qo'ymaydi O'zbekiston.
U Afg'oniston bojxonalaridagi korrupsiyani O'zbekistondan Afg'oniston ichkarisiga turli tovarlar import etish mezonining oshishiga olib kelgan asosiy omillardan deydi. Sayyid Mubashirning iddao qilishicha, Afg'on savdogarlaridan pora olish evaziga Mozori Sharif va Hayraton bojxonalari ma'murlari ulardan kam miqdorda boj oladi. Ammo Afg'onistondan O'zbekistonga eksport etiladigan tovarlardan O'zbekiston tomoni katta miqdorda boj oladi. Bu masala Afg'onistondan O'zbekistonga eksport qilinadigan tovarlar mezonining tushishiga olib kelgan deydi suhbatdosh.
200 motor kichik motorlar va agar har motor yarim tundan olib kelaman desam 200 tun mol keladi. Buni desangiz, buni mas'ulini ham faqat juda oz bir motorni olib kelsalar, uyga bir tun yarim tun moli bo'lsa, katta bersa davra nimaga o'shalgaki sutxo'r mana bu sot peshalar bor, unga ko'p katta bersa bir 500-1000-2000 afg'onni berib, agar u qonuni mas'uli bo'lsa kam az kam 30-40-20 ming mas'ul bo'layotgan zotga 2000 rupiya o'tkazib, buyoqqa anoz bir foydasi yetdi, zarari totibdi.
Mavzu bo'yicha Afg'onistonning savdogarlik va sanoat vazirligi mulozimlari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'y harakatimiz natija olib kelmadi. So'nggi yillar davomida Afg'oniston va O'zbekistonaro tijorat, tranzit va iqtisodiy hamkorliklar sohasida muhim ijobiy o'zgarishlar ro'y bergan. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani poytaxt Kobulda Afg'onistonlik o'zbeklar vakillari bilan uchrashganida qo'shni O'zbekistonni kelajakda ham turli sohalarda Afg'onistonning ishonchli sheriklaridan bo'lib qolishini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Irondagi Quds maxfiy qo'shinining 30 yillik tarixiga nazar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh 3 yanvarda havodan zarba berib Qosim Sulaymoniyni o'ldirganidan so'ng oradan bir necha soat o'tar o'tmas Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamaneyi Islom inqilobi soqchilarining maxfiy Quds qo'shiniga Ismoil Qaniyni yangi rahbar etib tayinlaganini e'lon qildi. Tayinlov haqidagi bunday oshig'ich e'lon qo'shin oldingi tartibda ishlayverishini anglatadi. Qo'shinning vazifasi aynan shahid ketgan Sulaymoniy qo'mondonligi davridagiday qoladi, dedi Xamaneyi. Quyida Quds qo'shinida mavjud bo'lgan murakkab ta'sirlar haqida fikr yuritamiz. Quds qo'shini Eron Islom inqilobi soqchilari korpusining 8 bo'linmasidan biridir. Qolganlari Muhammad Pakpur rahbarligidagi yerda qarshilik ko'rsatish qo'shini, Amir Ali Hojizoda rahbarligidagi harbiy havo qo'shini, Ali Rizo Tangsiri rahbarligidagi harbiy dengiz floti, G'ulom Mirzo Sulaymoniy rahbarligidagi basish ko'ngillilar tuzilmasi, Husayn Toyib rahbarligidagi razvedka xizmati, Muhammad Kozim rahbarligidagi aksil razvedka xizmati va Fathulloh Jumayri rahbarligidagi xavfsizlik xizmatidan iborat. Barcha 7 bo'linma ISK bosh qo'mondoni general mayor Husayn Salomiy va uning muavini Ali Fadaviyga bo'ysunadi, biroq Quds qo'shini qo'mondoni parallel tuzilma tarkibida ham faoliyat yuritadi va bevosita Eronning oliy rahbariga bo'ysunadi. Quds qo'shini 20 asrning 80-yillari oxirida tashkil topgan ISK xorijiy bo'linmasi hisoblanadi. 2011-yilda Suriya urushi boshlanguniga qadar bunday harbiy bo'linmaning mavjudligi rasman tan olinmay kelinayotgandi. Biroq Quds qo'shinining qamalda qolgan Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlashda faol ishtirok etgani uning nomi va qo'mondoni Sulaymoniy ismi oshkor bo'lishiga olib keldi. Quds Livan, Suriya, Iroq, Yaman va Afg'oniston singari mamlakatlarda Eronga yaqin turli siyosiy va qurollangan tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash yo'lida ish olib boradi. AQSh hukumati Quds yordam berib kelgan o'sha mamlakat tashkilotlarini joriy yil aprelidan ISKni ham terrorchilik tashkilotlari ro'yxatiga kiritdi. Quds sanab o'tilgan mamlakatlardan tashqari butun yaqin sharq bo'ylab faol ish olib bormoqda. Bunga Eron bilan Bahrayn o'rtasidagi avj olib ketgan munozara ham daxldordir. Uning ayrim a'zolari Fors ko'rfazi bo'yidagi arab mamlakatlarida ham hibsga olingani haqida xabarlar bor. Quds qo'shinining joriy vazifasiga kiradigan amallar Eronda 1979-yilgi Islom inqilobidan oldin ham bajarilgan. O'sha inqilob paytida shoh hokimiyati ag'darib tashlanib, o'rniga mullalar kelgandi. Islomiy rejimning ilk qadamlaridan biri ushbu amallarning ko'pchiligini inqilobchi Muhammad Muntaziriy rahbarligida tashkil qilish bo'lgan. U quvg'indagi qurolli guruhlarga rahbar bo'lgan hamda falastinlik va boshqa jangarilar bilan qalin aloqa qilib turgan. Muntaziriy 1981-yilda qazo qilganidan so'ng ISK'ning chet ellardagi faoliyatiga o'sha paytda mamlakat prezidenti bo'lgan va kelgusi oliy rahbar Ali Xamaneyi rahbarlik qilgan. Aytilishicha Xamaneyi Erondagi Iroq muxolifat tashkilotlariga ko'maklashishda keyinchalik shafqatsiz sud tizimiga rahbar bo'lgan Mahmud Hoshimiy Shohrudiy singari ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlagan. Shohrudiy Iroqning Islom inqilobi oliy assambleyasini Sa'iri tashkil etishda yordam bergan va uning spikeri bo'lgani aytiladi. Uni tuzishdan maqsad 1980-88 yillardagi Eron-Iroq urushi vaqtida Iroqda ichki muxolifatni shakllantirish edi. O'sha urush davrida ham ISK qo'mondoni Muhsin Rizoiyning vazifasi chet ellardagi Eron dastaklayotgan guruhlar bilan rasmiy aloqalarni niqoblash bo'lgan. Bu ISKning yangi tashkil etilgan razvedka vazirligi bilan tizimi ichidagi potensial raqobatda g'olib chiqish uchun rejimning chet eldagi faoliyatini kuchaytirish maqsadida dastlabki jiddiy qadamlari bo'lgan edi. Rizoiy yana keyinchalik Iroqning Badr brigadasi sifatida nom qozongan guruhni ham tashkil etgan. Uning zobitlari eronliklar bo'lib, Iroq rahbari Saddam Husaynga muxolif bo'lgan kishilardan tarkib topgandi. Xabarlarga ko'ra, Rizoiy avval boshdanoq Badr brigadasini Iroqdagi Islom inqilobi oliy kengashi SKIRI va uning rahbari Muhammad Bakir al-Hakim nazorat qilmasligiga intilgan. Hakim katta ta'sir kuchiga ega sobiq inqilobchi Ali Akbari Hoshimiy Rafsanjoniy va Xameneyning o'ziga rizoining ustidan shikoyat qilgan. O'sha paytda brigada tarkibida bo'lgan Eron Parast PMF boshlig'i o'rinbosari Abu Mahdi Muhandis ham 3-yanvarda Bag'doddagi AQSh havo hujumi paytida Sulaymoniy qatori halok bo'lgan edi. Muhandis 80-yillarning boshida Iroqdan Kuvaytga qochgan hamda Livanning Islom jihodi tashkiloti asoschisi va Hizbulloh tashkilotidagi ikkinchi shaxs bo'lgan Imod Mug'niyoh bilan hamkorlik qilganlikda gumon qilinganidan so'ng Eronga ketgan edi. O'sha paytda Badr brigadasida eng faol bo'lgan kishilardan biri Xoda Amiri edi. U hozir Badr tashkiloti rahbaridir. Ayni tashkilot xalq safarbarligi qo'shinining Hashid Shabi nomi bilan ham mashhur Eron qo'llab-quvvatlagan eng muhim bo'linmalaridan biridir. Karaladagi amaliyot vaqtida Abu Mahdi Muhandis va Amiri qo'mondon Hasan Danifar qo'l ostida xizmat qilgan. U keyinchalik AQSh Saddam Husaynni hokimiyatdan chetlatgach Eronning Iroqdagi elchisi bo'lgan edi. Iski xorijdagi faoliyatining yana bir qismi Iroqdagi Ramazon amaliyoti doirasida bajarildi. Ushbu tashkilotning yetakchi qo'mondonlaridan biri va bosh shtab boshlig'i Iroj Majidiy bo'lgani aytiladi. U hozir brigada generali va Eronning Iroqdagi elchisidir. Muhammad Rizo Naqdi Ramazon amaliyotining yana bir qo'mondoni bo'lgan edi. Keyinchalik Iskining katta ta'sir kuchiga ega basish ko'ngillilar qo'shiniga rahbarlik qildi. 80-yillarda Iski ko'p amaliyotlar Livanning Isroil bilan chegarasi yaqinida bajardi. Uning faoliyatida keyinchalik Eron mudofaa vaziri bo'lgan Husayn Dehqon ham ishtirok etgandi. O'sha yillarda Dehqon rahbarligida harbiy mashqlarni o'tagan kishilardan 2 nafari Livanning Hizbulloh tashkilotiga rahbar bo'lgan va uning o'rinbosari bo'lgan. Dehqondan keyin Hizbullohga eronliklardan Iskining o'sha vaqtdagi qo'mondoni Ahmad Vohidiy va Quds qo'shinining birinchi qo'mondoni Faridun Verdi najot ko'rsatma va ko'mak berib turgan. Aytilishicha Vohidiy bilan Najot 80-yillar oxirida Eron kontra ishiga sabab bo'lgan voqealar vaqtida amerikaliklar bilan muzokara o'tkazish uchun mas'ul kishilar bo'lgan. Vohidiy keyinchalik mudofaa vaziri bo'ldi. Hozir Eronning Milliy mudofaa universitetiga rahbarlik qilib kelmoqda. Najot so'ngra Islom Respublikasi axborot agentligi IRNA'ga bosh bo'ldi. Hozirgi kunda matbuot masalalari bo'yicha maslahatchi. Eron-Iroq urushi va Islom Respublikasi asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xumaniy o'limidan so'ng Ali Xameneyi bilan Hoshimiy Rafsanjoniy IISK bilan razvedka vazirligi o'rtasida raqobat muhitini yaratmoqchi bo'lgan ekan. Eronning chet ellardagi siyosiy raqiblariga qarshi kurashish, jumladan ularning yetakchilarini o'ldirish razvedka vazirligiga topshirilgan. Eronniki bo'lmagan ittifoqchi tashkilotlarni nazorat qilish va boshqarish esa ISKga yuklatilgan. Ko'plab kichik guruhlar keyinchalik o'zaro birlashtirilib, Quds qo'shini tashkil topgan. Qosim Sulaymoniy 1997 yili Vohidiyning o'rniga Quds qo'mondoni bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay tashkilot tez rivojlanib, ta'sirini mamlakat ichiga ham, tashiga ham yoya boshladi. Qudsning Ali Xameneyni bo'y ishonchini qozongan qo'mondoni sifatida Sulaymoniy asosiy qaror qabul qiluvchi shaxslardan biriga aylandi. U Quds qo'shinini faoliyat yuritayotgan mamlakatlarga qarab bo'linmalarga bo'lib chiqdi va har biriga faqat o'ziga bo'ysunuvchi qo'mondonlar tayinladi. Sulaymoniy Qudsning turli qo'mondonlarga bo'ysunuvchi razvedka, moliya, sabotaj va maxsus amaliyotlar bo'linmalarini ham tashkil qildi. Ular Sulaymoniy boshchiligidagi qo'mondonlar kengashi rahbarligida hamjihat faoliyat yuritar edi. Biroq Quds qo'shini ham uning qo'mondoni ham 2011 yili Suriyada fuqarolar urushi boshlangunicha panada qolib kelayotgandi. Sulaymoniy Ali Xameneyni Suriyadagi urushda prezident Assad tarafida turib qatnashishga ko'ndirgani aytiladi. Xabarlarga ko'ra ming-minglab Quds qo'shinlar askarlari va Iroq shiyalarining o'qitilgan xalq lashkari jangchilari Asad bilan urushayotgan qo'shinlarga qarshi jangga kirgan. Quds qo'shini mutaxassislari Sulaymoniyning bevosita rahbarligi ostida Afg'oniston va Pokistondagi kamsonli shialarning Suriyada jang qilishi uchun o'qita boshlagan edi. Xomeyniy 3 yanvarda Qus qo'shini qo'mondonligiga tayinlanayotib 62 yashar Qaniyni Islom inqilobi soqchilari korpusining eng buyuk qo'mondonlaridan biri deb maqtadi. Eronning 2-chi yirik shahri Xuroson viloyati markazi Mashhadda tug'ilgan Qaniy Eron-Iroq urushi veteranidir. U Nasr 5 va Imom Rizo 5 brigadalariga qo'mondonlik qilgan. Imom Rizo 5 keyinchalik diviziyaga aylantirilgan. U Qus qo'shini tashkil etilganidan beri uning saflarida xizmat qilib keladi. So'nggi 20 yil mobaynida razvedka zobitidan Sulaymoniyning o'rinbosarigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.